Golba, Bela Golba.
Humor je nuklearni munjeviti produkt intelekta, mašte i jezika.
Zapisala je u jednom tekstu Isidora Sekulić. U večerašnjoj emisiji govorimo o humoru u srpskim narodnim pripovetkama.
Povod za ovu priču pronašli smo u knjizi Antologija šaljivih narodnih pripovedaka, koju je sastavio Ivan Zlatković. Čućemo u emisiji sastavljača ove antologije, ponešto ćemo reći o humoru, a prenećemo i nekoliko pripovedaka iz ove zanimljive antologije koju su zajednički objavili Radio Televizija Srbije i Prometej.
Ivan Zlatković diplomirao je na grupi za narodnu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Tu je i doktorirao. Radio je kao profesor srpskog jezika, bibliotekar, lektor, urednik književnih i naučnih programa, rukovodilac ustanova kulture. Bio je urednik časopisa Znak, Raskovnik i 1804.
Ivan Zlatković je autor više knjiga poezije, proze i književno-kritičkih studija koje se bave našim narodnim stvaralaštvom, humorom u narodnoj književnosti i poetikom smeha. Sastavio je antologiju narodnih pesama o Marku Kraljeviću, antologiju narodnih bezobraznih priča Čestovskog i antologiju šaljivih narodnih pripovedaka.
Luigi Pirandello je ustvrdio da nema ničega ozbiljnijeg od humora. Zašto se Ivan Zlatković opredelio da se bavi ovom, kako Pirandello reče, ozbiljnom temom i šta ga je podstaklo da sastavi jednu ovakvu antologiju?
Osnovni poriv nije bio u tom smislu da se to bavi možda šalom, vicevima, da onako estradno nastupam i pričam kao što bi to možda čovjek očekivao kada govori o humoru, već sam želeo da pronađem neku njegovu suštinsku, čini mi se, ontološku vrednost i tako sam i pristupio i otuda ovo je zapravo i ta ozbiljnost. Humor u svakom slučaju treba potražiti u svemu onome što je najkreativnije u čovjekovom biću, da ga treba potražiti u onom elementu što bismo ga mogli nazvati erosom, kao pokretačkim momentom naših života, da ga treba potražiti u svakom nastojanju prekoračenja tabua, zabrana, granica, o čemu je pisao i Umberto Eco, i da ga naravno treba tražiti i na tom putu ka osvajanju apsolutne slobode, onako malo hegelovski zvuči, ali zaista jeste tako. I to su možda i bili neki moji osnovni motivi kada sam shvatio čime se zapravo bavim, da se još studioznije, da zapravo priđem svemu tome i da ga odgonetam koliko je to moguće.
Humor je teško definisati. Benedetto Croce je rekao da je svaki pokušaj definicije humora isto tako smešan kao i sam humor. I u tome po svoj prilici ima istine. Kada je reč o ljudskom društvu, vredi se zapitati gde se nalaze počeci humora.
Humor, naravno, kroz čitav onu vertikalu, kroz mehologiju, kao što Barth kaže, trebalo bi potražiti onim najdrevnijim slojevima ljudske civilizacije u svemu onome što je magijsko, obredno, arhetipsko, religijsko, kroz sve one sociološke, istorijske, civilizacijske, filozofske fenomene i statuse do naših dana kada se humor, čini mi se, izdvaja kao nešto što je onako individualno psihološko, kao nešto što je onako možda krajnje subjektivno, kao što je nešto što je sve više etičko i estetsko. I on na neki način i vrhuni u tom sada crnohumornom, tragikomičnom i apsurdnom. I to je ono što se odvaja od zapravo onih arhetipskih njegovih korena i početaka.
Humor se dovodi u vezu samo sa čovjekom. On je apsolutno subjektivni fenomen. O različitim dimenzijama ovog fenomena i o tome kako je on shvatan tokom istorije, Ivan Zlatković kaže.
Humor ima svoju, dakle, etičku dimenziju i humor ima svoju estetsku dimenziju. I sve je to na neki način jedan sistem veoma ozbiljan i složen. I čitav taj ozbiljan i složen sistem postoji u jednom običnom vicu. U jednom vicu od nekoliko možda rečenica iskazanih, u jednoj pitalici duhovito i tako dalje, da ne ulazimo sad u strukturu. Ali to je taj jedan sistem u kojem teoretičari zapravo eto vekovima govore. Počevši od antike, počevši od Aristotela i Platona, koji nisu baš mnogo bili naklonjeni humoru, više onim tragičkim formama, ali eto, recimo, Aristotel je smatrao da humor treba potražiti u nekakvo pogrešnom stanju, nečemu što predstavlja neku grešku, neku rugobnu, da li u etičkom, da li u estetskom smislu, ali koje istovremeno ne izaziva sažaljenje ili koje jednostavno ne izaziva nikakav bol. I čitav taj antički period je u dobroj meri uticao na srednji vek, pa Sveti Augustin piše kako zapravo humor ima neko svoje đavolsko obeležje. Naime, dokaza to je da se ni Isus Hristos, ni anđeli, ni sveci nikad ne smeju. I to jeste nekakva srednjovekovna teorija, pa nešto slično nalazimo posle kasnije mnogo kod Baudelaire. On isto smatrao da smeh ima nekakav dijabolički karakter. I sada to jeste zanimljivo u jednom drugom smislu, zato što mi o humoru uvek razmišljamo i govorimo sa one strane humanističke, što on apsolutno jeste. To jeste izrazito vitalistička i humanistička dimenzija, ali on je ambivalentan, kao i mnoge druge naše fenomeni pojave u našim životima. Šta bi to značilo? To bi značilo da humor ima i onu drugu suprotnu crtu. Pa Bergson na jednom mestu kaže, jedna od odličnih studija o smehu, kad se nekome smejemo, uvek razmislimo protiv koga se smejemo. Znači, to je ono što postoji u crnom humoru, što postoji u savremenim morbidnim vicevima ili morbidnjacima, rečeno u žargonu. Postoji, naravno, u čitavom jednom rugalačkom odnosu prema drugima i tako dalje. Postoji u onom ciničnom humoru u kojem Prop piše, i to je ta neka dimenzija humora i smeha koja, prema mišljenju nekih teoretičara, čak i izlazi iz onog estetskog uzusa. I donekle najverovatnije da oni zapravo i jesu u pravu.
Čuvena priča Klin čorba, koju je zabeležio Vuk Stefanović Karadžić, u sebi sažima neke od bitnih odlika humora. Ova priča, kako to reče Isidora Sekulić, uistinu predstavlja nuklearni, munjeviti produkt mašte, intelekta i jezika.
Pripovijeda se da je došao soldat babi u kuću i iskao da mu da što da jede. A ona mu kazala da nema u kući ništa za jelo. Onda soldat reče:
a ti daj mi barem tiganj i malo vode da načinim klin čorbu.
Baba mu to da, a on, metnuvši u tiganj vozden klin, nalije vode i metne na vatru. Kad se voda ugrije, a on zaište od babe malo soli, i baba mu da, te ju posoli. Kad voda uzavri, a on zaište malo brašna, baba mu da i to, samo da vidi od čuda kakva će to biti klin čorba. Te saspe u onu vodu i zamete. Potom zaište jedno jaje, te i njega razbije onaj skrob. Zatim zaište još malo masti, te ono zamasti. Pa onda, skinuvši tiganj s vatre, izvadi klin napolje, a klin čorbu izjede.
Jedna od kratkih priča sa odlikama crnog humora, koji je danas vrlo popularan, ima naziv Platiće kad se vrati.
Vodili njekog starog lopova na vješala, pa kako su morali proći pred jedne krčme, stade osuđenik i zatraži bocu vina. Pratnja mu još i to dozvoli kao posljednju želju, a kad je se boce dočepao, nagne je i presuši do kapi. Pa će onda krčmaru:
pričekaj malo za novce, platit ću ti kad se natrag vratim.
Mihail Bahtin, ruski teoretičar i književni teoretičar, jedan je od onih koji su se ozbiljno bavili humorom i smehom. Bahtinove radove kao vredne i inspirativne izdvaja i Ivan Zlatković.
Suština jeste u tome da je Mihail Bahtin, čini mi se, postavio neke osnovne postulate kada je reč o humoru u narodnoj tradiciji. Uveo neke nove pojmove, nove kategorije i zanimljivo je to da on prvi govori o smehologiji, o istoriji smeha na takav način, da govori zapravo o trgovima zapadne Evrope u vreme srednjeg veka kasnog ili početka renesanse, o karnevalizaciji, o tome kako sve dobija svoje naličje, kako zapravo sve pripada inverziji, kako sve što je uzvišeno, sve što je uzvišeno duhovno, sve što je visokoparno, postaje zapravo naličje toga i postaje uniženo, postaje materijalno i postaje trivialno. I ako se ozbiljno bavimo zaista narodnim humorom, vidjet ćemo da su to zaista neki osnovni nivoj od kojih treba početi i na kojima taj humor zaista opstaje i od vremena davnog do zapravo naših dana.
I još jedan ruski naučnik, folklorista Vladimir Prop, stvorio je delo čije su teorijske postavke našem antologičaru bile dragocene.
Prop je na neki način pravio sintezu svega toga i opet nam je bliži, samo da napravim neku paralelu. Prop se bavio ruskom kulturom, odnosno slovenskom kulturom, bavio se ruralnim kulturnim obeležjima, što je nekako nama bliže, što je u svakom slučaju i bliže materiji kojoj sam se ja bavio, te otuda Prop se pojavljuje tu kao jedna velika, ozbiljna sinteza koja mi je poslužila u mnogo tome da napravim tipologiju humora, da pravim indekse kojima se bavim ne samo u ovoj, nego i u prošlim knjigama, i to su neki osnovni, rekao bih, teorijski postulati.
Jasen mi se beli dole u livade, mađarkinja roda, tajno lepa moma, niska li ne stala, pa mali ne brala. Oj, oj, devojko, lozo gromskova, ej, mama, majka, tri devojke.
Vaj, kupo, vaj, kupine su prekinje, suvo mi dr, suvo mi dr.
Ne lomi mi loj. grojze, ne pravi mi traga preko vinograda, ne varaj me dušo.
Antologija šaljivih narodnih pripovedaka Ivana Zlatkovića pokriva vremenski raspon od dva veka. Od zapisa Vuka Stefanovića Karadžića, Stevana Popovića, Vuka Vrčevića, Koste Kostića i drugih zapisivača iz 19. veka, pa sve do zapisa koje su načinili Veselin Čajkanović, Snežana Samardžija i Dragoljub Zlatković. Kada se šaljive pripovetke osmotre u takvom svom vremenskom razvoju, šta se u njima vidi?
Osnovna obeležja celog tog raspona ili korpusa humornog pripovedaka kojima sam se tu bavio i koje sam uneo, naravno pročitao sam mnogo, mnogo više, jeste moguće u tom smislu kada napravite sistem i vidite da u tim starim zapisima postoji ono što bismo rekli, što je onako bliže tradicionalnom, patrijarhalnom shvatanju sveta, ali istovremeno u to vreme vidite kako se patrijarhalni obrazac jednostavno destruira, kako gotovo nestaje. Onda imate veoma kratke forme današnjih viceva koji se na potpuno savremen način bave savremenim problemima, problemima politike, birokratije, svega onoga što nas zapravo okružuje, što je naša savremenost. Isto tako imate utisak da u tim savremenim oblicima od vašeg komšije do, ne znam, političara, do likova iz pop kulture, rock kulture, književnosti, umetnosti, estrade, postaju zapravo likovi anegdota i viceva. I to je ono što pripada našoj stvarnosti i imate, naravno, tradicionalne tipske likove koji danas bivaju oblikovani na svoj način, ali koji pripadaju tradiciji i ne možemo reći da su oni okoštali u svojoj formi. Oni zapravo predstavljaju nekakvu matricu, kao što epski junak Marko Kraljević predstavlja svekoliku matricu od paganskog do apsolutno današnjeg vremena, kada ima svoju istorijsku, kada ima svoju političku, kada ima svoju etničku ulogu, tako i mnogi likovi u šaljivim pripovetkama poput Ere predstavljao, znači, jedno jako sematičko polje koje prikuplja sve moguće motive, sve moguće događaje, svako vreme od onog, da kažem, ranijeg do ovog današnjeg kada je Era i borac protiv birokratije, borac protiv svega onog što je dehumanizovan u našem savremenom društvu. Tako da vidite da se kroz vreme menjaju sadržaji, dodaju novi motivi, bave se ljudi novim temama, ali istovremeno postoje neke okosnice kao što su, eto, recimo, tipski likovi. I tako možete posmatrati upravo istoriju smehologije i shvatiti da pojedini tipski likovi, koji su na neki način individualizovani, postaju upravo nešto što su komička božanstva naša, predstavljaju, dakle, upravo te komičke arhetipe i da opstaju u svakom vremenu samo oblikovani novim sadržajima.
Transformacija koju epski junak Marko Kraljević doživljava prilikom prelaska iz žanra epske pesme u šaljivu narodnu priču vidljiva je u priči pod nazivom Kako se Kraljević Marko junaštvu naučio.
Pitali Kraljevića Marka kako je postao junak, a on odgovorio da se junaštvu nauči od pasa i od djece. Kako jedno pseto, makar bilo najveće i najjače, pobjegne, onda sva ostala paščad i najmanja i najslabija trče za njim. Tako isto i dijete kad pobjegne, djeca trče za njim. A kad se kako pseto ili dijete, makar bilo najmanje i najslabije, ispriječi i stane da se brani, onda slabo ko smije nanj udariti.
Era, to komičko božanstvo, kako ga Ivan Zlatković naziva, pojavljuje se u bezbroj narodnih pripovedaka, od kojih za ovu priliku izdvajamo onu koja se zove Ero i Kadija.
Čuvao Ero Kadijina goveda, pa imao i jednu svoju kravu, te je išla s Kadijinim govedima. Jedan put se dogodite se pobode Kadijina krava s Erinom, pa Erina krava ubode Kadijinu na mjesto. Onda Ero brže bolje otrči Kadiji.
Čestiti, efendija, tvoja krava ubola moju kravu.
Pa, ko je kriv, more, ili je ko načerao?
Nije niko, nego se pobole same.
Evala, more, Marvi, nema suda.
Onda Ero.
Ma, čuješ li ti, efendija, što ja kažem, moja krava ubola tvoju kravu.
A, more, stani dok pogledam u čitav.
Pa se segne rukom da dovati čitap, a Ero te za ruku.
Ne, nećeš, Bog i Božja vjera, kad nijesi gledao mojoj u čitap, ne, nećeš ni tvojoj.
Da je Era lik popularan i u savremenim narodnim pričama, svedoči ovaj zapis iz novijeg doba koji nosi naziv Gdje su konji tramvaji?
Išao Era kroz Beograd, a za njim njegov sinčić koji je prvi put pošao u tako veliku čaršiju. Mali Era čudio se svemu i blenuo na sve strane. A kad ugleda tramvaj, on stade i viknu.
Babo, kakva su ovo kola što sama idu? Gdje su konji?
Ajde, dijete, ne bleni. Konji su unutra.
Reče Era i povuče sina za rukav.
Vidiš, majko,
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o humoru, prelistavamo antologiju šaljivih narodnih pripovedaka i slušamo njenog sastavljača Ivana Zlatkovića.
Kakvi su sve likovi karakteristični za šaljive narodne pripovetke? Ivan Zlatković govori o nekoliko različitih krugova, među kojima se izdvajaju likovi iz porodičnog kruga.
Likovi koji pripadaju onom krugu, evo recimo porodičnog karaktera. Osnovni nukleus, dakle muž, žena, odnos među njima ili klasična ona sistematizacija binarnih opozicija ja, on, znači suprotnost koja je izražena i na kojoj počiva folklor. Zanimljivo je da je muž uvek inferioran, da je žena dominantna i da u tom smislu ona najčešće preuzima neke njegove poslove, obaveze na jedan poseban način, uvek radeći bolje nešto od njega. Ali s druge strane, žena biva demonizovana u našim šaljivim pripovetkama i očito da to potiče iz usta muških kazivača, da je to ona odbrana patrijarhalnog sistema, ali u svim tim pričama se zapravo detronizuje i narušava taj patrijarhalni obrazac. Žena je naravno lajeva, žena je lenja, žena je neko ko predstavlja najveći teret, ko unosi disharmoniju dolazeći u kuću svog muža i pritom dakle ona uvek ima negativne osobine. Ali isto tako dolazi do te inverzije i čak fizičke odličija, pa će zapravo žena pretući muža, pa će muž, znajući kakvo je vreme, odnosno ako ojuži, zna da će ga žena pretući, tako da su to nekakve inverzije i to je taj sistem narušavanja ili bar ruganja, narušavanja patrijarhalnog sistema. U jednoj čak priči navodi se to kako u nekakvoj lađi koja tone dogovaraju se da svako baci svoje najveće breme sa broda, kako bi brod opstao, i onda svi bacaju nekakve stvari, odeći tako dalje, a jedan čovjek onda gurne svoju ženu, rekavši da ona predstavlja njegov najveći teret. Eto, to je recimo jedan konkretan primjer.
Jedna od priča koja slijedi patrijarhalni obrazac i u kojoj se žena slika kroz negativne karakteristike zove se Ispovest.
Na veliki četvrtak dođe novosadski bostandžija nekom popu da ga ispovedi, da bi se sutra pričestiti mogao. Pa poče ovako.
Gospodine, izdevetao sam ženu, jer je strašno aljkava i džubretara.
Popa reče.
Sinko, nemoj sad svoja dobra dela ređati. Na ispovesti treba samo svoja zla dela da kažeš.
Priča o mužu i ženi pod nazivom Junačko srce pokazuje komičnu inverziju uobičajenog patrijarhalnog modela.
Žena postala gospodar u kući. Muž se ne čuje, ne sme ni da pisne. Po selu se priča da ga ona još i tuče.
Jednoga dana se posvadili, ona se razvikala i dočepa praher, pa jurišala na njega. On se nabio pod krevet i zavukao iza nekih prnja i baš u tome momentu naiđe neko od njihovih komšija, te se ona trgne i pozove ga da izađe.
Izađi, izađi, kučkin sine!
Na to je on povišenim glasom odgovorio.
Vala neću, dok je u meni srce junačko, sedeću gde mi je volja.
Koje su osnovne teme i motivi šaljivih narodnih pripovedaka?
U ovoj antologiji, uopšte u poimanju šaljivih pripovedaka, možemo govoriti o etničkim i socijalnim temama, možemo govoriti o temama koje se dovode u vezu sa porodičnom zajednicom i srodnicima, možemo dakle govoriti o temama koje se odnose na naše poimanje seksualnosti, našeg biološkog bića, možemo govoriti naravno o intelektualnim temama, odnosno nedostacima ili ljudskim manama. takođe i o vrlinama. Vrline zapravo nisu komične, kao što lepota ne izaziva smeh, ali u tom odnosu prema nedostacima one predstavljaju određen binarni sistem i ukazuju zapravo na komičnost nedostataka nekih osnovnih intelektualnih, da li fizičkih ili intelektualnih mana, i možemo naravno govoriti o temi smrti. Ma kako to izgledalo, smrt je zapravo zastupljena u šaljivim pripovetkama i to pokazuje da je humor zašao u sve pore ljudskog i opstajanja i erosa, ali i nestajanja ili tanatosa. Trudio sam se da u ovoj antologiji kroz kritički aparat dam i indeks tema i motiva. I to je ono što činim u svakom svom radu, baveći se različitim narativima. U ovom slučaju to je indeks tema i motiva koji obuhvata određeni broj tema, tematskih elemenata, i on je zasnovan na jednom naučnom principu, na jednom modelu koji je sačinio Prop, na jednom strukturalističko-formalističkom principu koji se odnosi isključivo na radnje, odnosno funkcije junaka. Znači, postupci junaka su ono što je bitno, a likovi su nešto što je promenljivo, atribucija ili takođe atributi takođe nešto što je promenljivo.
Kao osnov tipizacije likova često služe intelektualne osobine, odnosno mane. U priči pod nazivom Nešto šušnu vidimo kako hvalisavost postaje osnova na kojoj se gradi lik.
Nekakav čovjek kazao da je tu i tu vidio 10 kurijaka. Kad ga oni kojima je kazivao za okupe s dokazivanjem da to ne može biti istina, spusti na 9, pa na 8 i tako doćera do jednoga. A kad mu ni to nećedno vjerovati, nego mu stanu govoriti da je on to previđao, otkud onđe kurjak i tako dalje, onda reče:
Nešto šušnu, meni se učini ima 10 kurjaka.
U priči Dembel, koju je zapisao Vuk Stefanović Karadžić, mana na kojoj se likovi grade je lenjost.
Kažu da turski car Dembele rani i odjeva, ali najpre svakoga ogledaju jeli upravo za Dembele, da ne bi mogao što raditi. Tako su pod dvojicom, što su bili došli da i uzmu u Dembele, zapalili rogožinu, da vide šta će raditi. Onda jedan od njih reče onom drugom:
Ustani da siđemo s ove rogožine, izgorećemo.
A ovaj mu odgovara:
Čuti, bogati, kako te ne mrzi govoriti?
Onda ovoga uzmu u Dembele, a onoga što je rekao da ustanu, oćeraju i kažu mu da on nije za Dembele.
Oh.
Šaljiva priča ima različite oblike. Nekada je to razvijena priča, odnosno novela, nekada bajka ili basna. Često je kratka priča bliska formi vica, a ponekad ima formu govornih izraza kao što su zagonetka, pitalica, zdravica i slično. Jedna od kratkih priča i zove se Zdravica.
Napijao Turčin Srbinu.
Zdrav si, Vlaše, vlasiti kao orasi, a orasi kao lešnici, a lešnici kao brabonci, a brabonci kao ostala đubrad.
Odgovori Srbin.
Hvala, aga. A tebe Turci kao vuci, a vuci kao kerčad, a kerčad kao ostala pašča.
U dosta priča susrećemo lik sveštenika. I on je najčešće dat u negativnom svetlu kao u priči radi sigurnosti.
Neki starac dođe u manastir. Videvši sve znamenitosti u njemu, zaželi da vidi i biblioteku. Došav tamo, vidi o zidu u biblioteci obešanu mnogu slaninu, šunku i drugo jestivo, te će zapitati igumana.
A boga vam oče igumane, ko je video da se u biblioteci drži jestivo, šunke i slanina?
Na to će ovaj.
Znate, gospodine, tu mi je najsigurnije od kaluđera. Jer ovi u biblioteku nikad ne zaviruju, te neće naići i pojesti.
U priči Đavolak, uz priču o svešteniku, nailazimo i na erotski proplamsaj i slavljanje života.
Uzeo kaluđer svetogorac, malo dijete, muško, dok još nije znalo za se, pa ga odnio u Svetu Goru i tamo ga odranio i naučio knjizi. Kad mu je bilo već oko 18 godina, onda ga povede uza se kao đaka i pođe amo u svijet da piše. Kad dođu u prvo selo, a to djevojke uvatile kolo da igraju, valja da je bila nedjelja ili kakvo veselje.
Kad ugleda đak djevojke, začudi se kakva su to stvorenja, pa onako malo kao veseo i začuđen, upita kaluđera.
Šta je ono, duovniče, šta je ono?
A kaluđer kao namrgođen, odgovori mu.
Ne gledaj onamo, sinko, niti pitaj šta je. Ono je đavo.
Onda đak najumiljatijim glasom reče.
Dela, duovniče, boga ti da kupimo onoga jednoga đavolka, pa da ga povedemo namastiti.
Erotske aluzije nalazimo i u pričama u kojima su junaci istorijske ličnosti. Jedna od takvih priča nosi naziv Dugmence na košulji.
Kada bi knez Miloš hteo imati slatka razgovora s lepom Danicom, koju je kao robinju kupio u Carigradu, pa je posle držao u svom konaku, obično bi ovako rekao.
More, neka dođe Danica da priši jedno dugmence na košulju.
Kad Danica u tom poslu ostane poduže u kneza, nestašni mlađi lagano su gunđali.
Mora da je dugme vrlo veliko kad se tako dugo prišiva.
Ivan Zlatković eru naziva našim komičkim božanstvom, mitskim triksterom. Da li postoje još neki likovi poput ere?
Zanimljivo je to kada već govorimo o eri. On je dakle naše komičko božanstvo, on je neko ko predstavlja sintezu i tih mitoloških slojeva i naravno socioloških, savremenih, etičkih i tako dalje, u mitološkom smislu. On je neko ko je kulturni junak. neko ko zapravo predstavlja onog mitskog trikstera, varalicu, koji je uvek spreman da prevari i mi smo uvek na njegove strani kad on to čini nekakvom spahi, kad on to čini turčinu ili bilo kome. I on dobija dakle našu blagonaklonost, iako to nije etički postupak. Ali to je odlika zapravo gotovo svih božanstava, u tom smislu, odnosno kulturnih junaka, koji su se trudili da učine svom rodu, svom plemenu i da istovremeno učine možda i ono što nije etički, ali da uzvise upravo status kojem pripadaju nacion ili etičku zajednicu. Ere u tom smislu zaista zanimljiv jednostavno kao neko ko pripada našoj kulturi i ko pripada neko ko se dovitljivošću, ko se to nekakvom podvalom, ali istovremeno visprenošću bori za svoj nacion i za sebe. Razlika između njega i epskog Marka Kraljevića, jer on to čini dakle mudrošću, intelektom i dovitljivošću, a Marko Kraljević, koji je isto tako borac za sopstveni nacion, čini buzdovanom i svojom snagom. Na drugoj strani je Nasreddin Hodža. Dakle, Nasreddin Hodža je lik koji ne pripada našoj tradiciji, kao što to pripada Era. On dolazi zapravo iz turske, iz istočnjačke tradicije i tako i dolazi, dakle, s Turcima na Balkan. Nasreddin Hodža nije istorijski lik i Nasreddin Hodža znači stub vere. E sada, kada posmatrate ono što on čini, kakva je njegova karakterizacija, vidite da je to zapravo humoristički, jer je zapravo neočekivano, paradoksalno i drugačije od svega onoga što bi on simbolički trebalo da predstavlja. Kao takav, on postaje deo naše tradicije, jer on ne ugrožava, iako pripada drugoj etničkoj zajednici. On je tu jednostavno polarizovan i suprotstavljan likovima klasičnog Turčina, tipskog lika Hodže, Kadije i tako dalje, koji su etički označeni potpuno drugačije, dok Nasreddin Hodža ne. On čak i ne propoveda svoju veru, čak i to ne čini, a za njega se uglavnom vezuju motivi koji ga čine besmislenim, koji ga čine budalastim i apsurdnim. Dakle, iz te etičke naše perspektive, on dobija takva obeležja jer pripada eto tom nekom drugom svijetu. I to je osnovna predstava o njemu. Tako da će on činiti niz besmislenih radnji, kao što je, na primjer, ova, kokoška će oblačiti u crninu. Kada ga pitaju zašto to radi, on kaže, pa zato što treba da ožale svoju majku. Ili će, recimo, zapaliti svoju kuću kako bi isterao miševe iz nje, ili će zapaliti opet svoju kuću kako bi izgorela komšina. Tako da su to nekakvi postupci koji se karakterišu potpuno budalastim, besmislenim, i on je na neki način nekakvo detronizovano božanstvo. On je nalik možda na nekog posrnulog ratnika, heroja, ritera. Njegov osnovni atribut je magarac, u epskoj poeziji to je tako gizdavi konj, te otuda on podsjeća eto na karikaturu nekog epskog svijeta i istovremeno predstavlja, znači, lik koji je vrlo zastupljen u našoj tradiciji, koji dolazi eto iz druge tradicije, i što je još veoma zanimljivo, on kroz taj nekakav tekstualni deo ulazi u našu tradiciju. Najznačajniji zbornik tekstova o njemu je zbornik koji je preveo Stevan Sremac o Nasreddinu Hodži. I jednostavno shvatate da je reč o prevodu ili posrbama, ono što je činio Vuk Karadžić, ono što su činili dakle mnogi, ali da je to ušlo u tradiciju i postalo zapravo eto njen gotovo osnovni deo. Još jedan lik koji se zove Buadam, to je lik koji je također zanimljiv, koji pripada dakle istočnjačkom svetu i koji je pandan Nasreddinu Hodži. Buadam znači isto što i onaj čovjek. To je jednom riječju njegov dvojnik, njegov tipski dvojnik, i Buadam nije postao deo tradicije kao što je to Nasreddin Hodža, ali također postoji dosta zanimljivih primjera o njemu koji su također na sličan način osmišljeni, te i on čini besmislene postupke, tako da sličan je Nasreddinu Hodži, ali ne toliko deo naše tradicije kao čuveni Nasreddin.
Priča Čeka lupeža na groblju potiče iz zbornika koji je preveo Stevan Sremac.
Uzimao jednom Nasreddin Hodža abdes, a odnekud mu se prikrade lupež neki, pa mu diže ćulav i pobeže.
Kad vide hođa da mu nema ćulava, diže se odmah na groblje pa sede tamo kao da nekoga čeka. Nađe ga tu neki dečko koji je video kako je onaj lupež ukrao ćulav i kuda je pobegao, pa reče hođi.
Ama, onaj je lupež pobegao na drugu stranu sa ćulavom, nećeš ga tu dočekati.
Hođa reče.
Nek beži, vala, kud god hoće. Tek ovamo mora na posletku doći.
Iz zbornika koji je preveo Stevan Sremac je i pričica Koliko ima budala.
Buadama zapitaše koliko ima budala u njegovu vilajetu, a on im reče.
Koliko ima budala? To ne znam. Ali ako me pitate koliko ima pametnih, te bih lako prebrojao.
O tipovima humora, likovima naših narodnih pripovedaka i o likovima u pripovedkama drugih naroda, Ivan Zlatković kaže.
U okviru proučavanja šaljivih pripovedaka pošao sam od modela Vladimira Propa, želeći da napravim nekakvu tipologiju humora. On je sačinio tipologiju od 6 tipova ili vrsta i da ih sad sve ne nabrajamo, ali čini se od onog dobroćudnog, naivnog, kog je najmanje, mora se priznati, i u slovenskoj i u našoj kulturi, preko podsmešljivog humora za koji Prop kaže da je najprisutniji u ruskoj, a također u našoj srpskoj kulturi i tradiciji, preko onog ciničnog, koje već prevazilazi možda i nekakve estetske domene, ali koje je karakterističan za savremenu, naravno, tradiciju, usmenu i savremeni humor, do onog raskalašnog, karnevalskog, obrednog koji postoji, do onih, naravno, koji pripadaju i onom našem savremenom svetu, a to je ono crnohumorno, tragikomično, apsurdno itd. Čitav taj sistem je u dobroj meri primenljiv na rusku kulturu, čini mi se na opšti korpus shvaćenog humora i primenljiv, naravno, na našu srpsku tradiciju. I kod nas je najzastupljeniji podsmešljivi humor, to je u svakom slučaju onaj humor koji sadrži onu rugalačku crtu i to je humor koji je gotovo i najprisutniji i najfrekventniji i prisutan gotovo u svim žanrovima, ali može se reći također da jedna šaljiva priča predstavlja jedan ozbiljan sistem različitih, dakle, tipova humora. I da bilo koji primjer uzmemo i pristupimo analizi, vidjet ćemo da čitav sistem apsolutno može se primijeniti na osnovu Propove tipologije. Značajno je to da eto Prop je sačinio tipologiju koja je primjenjiva na našu tradiciju i da ona može biti posticaj, dakle, za ozbiljnija proučavanja, da istovremeno možemo govoriti i o nekim sličnim temama, motivima, možemo govoriti o sličnim likovima, pomenuli smo Eru kao neko koje je naše komičko božanstvo, u ruskoj, recimo, literaturi Budalast Ivanuška, u makedonskoj, na primjer, Iter Pejo, Baju Ganju u bugarskoj, Karađorz koji u istočnjačkoj, Petrica Kene Puh u kajkavskoj. I ovo pominjem samo zato što tu postoji jedan ambivalentni sistem u svakom od ovih likova. Svi su oni ili izrazito dovitljivi i naravno dosetljivi, a na drugoj strani mogu biti budalasti. Takav je i naš Era u nekakvim situacijama kada je deo nekakve, rekao bih možda, ruralne sredine. Kada se on nađe u nekakvoj urbanoj sredini, njegove funkcije se već menjaju ili obratno. Tako i u svjetskoj literaturi imate u Nemačkoj Till, Eulerspiegel, Baron Münchhausen. To su likovi, dakle, koje odlikuju upravo ovo karakterološko, što je neko možda opšte mesto svekolikog tradicionalnog komičkog folklora.
U šaljivim narodnim pričama likovi nisu samo ljudi. Neretko su to životinje. Takve priče bliske su formi basne. Jedna od takvih priča je Vuk se kaje u pustinji i nju je zapisao Vuk Vrčević.
Nekakav stari vuk nije mogao od starosti ni prečetveriti, nego se prućio koliko je dug i širok na bukovo šušnje, a iskezio zube, pa reče.
Mnogo sam zla učinio u mom vijeku i pravednijeg živinica smakao, a Boga se ne bojao niti ljudi stidio. Ali sad se kajem i neću više.
Začu ga lisica, pa mu se približi i kao da ga žali, reče mu.
E, jadan pobratime, volio bih da ih je jutros 500 vukova tako oboljelo, no ti jedan.
A vuk njoj?
Danu, posestrimo, naše ti stare ljubavi, prebroj mi zubove da znam koliko vuk ima zubova prije nego umrem.
Lisica mu odgovori.
E, da mi ne smetaju ti prvi, lako bih ti te kradnje izbrojila.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o humoru u našem narodnom stvaralaštvu. Prelistali antologiju šaljivih narodnih pripovedaka i predstavili njenog sastavljača Ivana Zlatkovića. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Duško Radović, Jadranka Selec, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Damir Gođevac i Igor Dragićević. Urednik Tamara Krstić.